în luna aprilie anul trecut, ea a fost absolut deschisă, coaliția și-a făcut clare principiile, le-a lansat, partidul de guvernământ alături de alte partide a fost invitat să participe la lucrările acestei coaliții, să semneze documentele acestei coaliții, adică să adere la principiile pe care această coaliție le-a făcut publice. Este interesant că partidul de guvernământ a reacționat la activitatea coaliției abia după ce 3 rapoarte au fost făcute publice și după ce a realizat că în aceste rapoarte partidul de guvernământ nu este chiar bine. Partidul de guvernământ nu a contestat nimic din ceea ce s-a scris în aceste rapoarte, dar a învinuit coaliția că nu observă încălcările făcute de către partidele de opoziție, ceea ce nu este adevărat.
A fost Igor Boțan, director executiv la ADEPT. Vă reamintim încă o dată numărul de telefon gratis la care puteți suna.
0800 222 33, iar răspunsurile politicienilor și analiștilor în emisiunea Ora Moldovei de luni până vineri și în emisiunea de sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
În a doua parte a emisiunii ne vom uita la candidații independenți, șansele lor de a fi aleși, minime se pare, și efectul prezenței lor asupra rezultatului marilor partide.
Trecem acum la pagina de informații internaționale care stă în această seară și în această seară, am putea să spunem, sub semnul reuniunii Putin-Bush de joi de la Bratislava. Între Bruxelles, unde președintele american George Bush a încercat și parțial a reușit să lege din nou firul cooperării transatlantice, și Bratislava, unde ne-am putea aștepta ca firul relației privilegiate Rusia-Statele Unite să se rupă, chiar dacă nu definitiv. Așadar, între Bruxelles și Bratislava, președintele George Bush a făcut o escală scurtă în Germania, unde s-a reîntâlnit cu unul din cei mai vocali critici ai campaniei militare din Irak, cancelarul german Gerhard Schröder.
La o conferință de presă comună, Bush a declarat că etapa germană reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale turneului său diplomatic și că a venit momentul ca disensiunile din trecut să fie uitate. Totodată, președintele american a salutat efortul Uniunii Europene de a media o soluție la problema iraniană, mai precis a programului nuclear iranian, pe care Statele Unite îl consideră un pericol pentru securitatea internațională. Eforturile diplomatice europene sunt conduse de Germania și Franța, cele două țări care s-au opus cel mai hotărât intervenției din Irak.
Indiferent de ce declară președintele american, majoritatea analiștilor și comentatorilor politici trec peste intermețoul german pentru a se concentra asupra discuțiilor de joi de la Bratislava între președintele Statelor Unite și președintele Rusiei. Oana Serafim are detalii.
Luni, președintele american George Bush ține să amintească.
Pentru ca Rusia să facă progrese ca națiune europeană, guvernul rus trebuie să își reînnoiască angajamentul democratic și obligația de a respecta legile. Recunoaștem că reforme nu pot avea loc peste noapte, dar trebuie amintit Rusiei că alianța noastră se bazează pe sprijinirea presei libere, a unei opoziții puternice, pe divizarea puterii și pe respectul legii. Și Statele Unite și toate țările europene trebuie să plaseze reformele democratice în centrul dialogului cu Rusia. Răspunsul liderului de la Kremlin nu s-a lăsat așteptat. Rusia a ales democrația acum 14 ani, nu ca să facem pe placul cuiva, ci pentru noi, pentru țara noastră și pentru cetățenii noștri. Bineînțeles că principiile de bază și instituțiile democratice trebuie să se adapteze realităților vieții Rusiei, tradițiilor și istoriei noastre. Și vom face asta singur. Și Putin a adăugat, o privire prietenoasă de afară, chiar și o privire critică, nu ne deranjează, ci ne ajută. Dar aș vrea să notați de asemenea că țările așa zise democratice dezvoltate au și ele multe chestiuni și probleme cu democrațiile lor. Analiștii politici occidentali sunt aproape unanim de acord că Statele Unite și Rusia au câteva interese comune. Urmărirea grupărilor islamiste teroriste, prevenirea răspândirii armelor și menținerea stabilității în puncte fierbinți, precum peninsula coreeană. Cu toate acestea, discuțiile despre un parteneriat strategic dintre Statele Unite și Rusia par să fi fost abandonate. Sergei Markov, directorul Institutului pentru Cercetări Politice de la Moscova, un institut apropiat Kremlinului. Cred că nu trebuie să ne așteptăm la vreo îmbunătățire sau o înrăutățire a relațiilor la această întâlnire la vârf.
Care sunt și așteptările și comentariile presei din Rusia? Alexandru Eftode cu o scurtă revistă a presei.
În relatările despre întâlnirea Bush-Putin la Bratislava, presa de la Moscova se limitează în majoritatea cazurilor la prezentarea poziției oficiale a Kremlinului despre relațiile ruso-americane, poziție expusă de președintele rus Vladimir Putin, așa cum ați auzit mai devreme. La aceasta se adaugă o mulțime de știri de fapt divers, cum ar fi că un restaurant din Bratislava, în speranța de a-și atrage cât mai mulți clienți, a trecut pe meniu un prânz numit Bush-Putin, în care oferă borș rusesc și steak american cu cartofi free, sau știri despre vinurile pe care le vor servi cei doi președinți în capitala slovacă. În același stil aproape, un consilier al președintelui rus, Serghei Prihodko, anunță că pe agenda discuțiilor între Putin și Bush figurează și cooperarea în domeniul cosmic, mai exact cooperarea ruso-americană pentru explorarea Lunii și planetei Marte. Printre zecile de știri cu subiecte asemănătoare, presa de la Moscova a publicat totuși și câteva analize și comentarii. În unul dintre acestea a apărut în revista de politică Profil și intitulat Marțienii și Venusienii, autorul Gheorghe Iboft susține că dialogul dintre Rusia și Statele Unite se aseamănă cu cel dintre un surd și un mut. Rușii nu înțeleg pe americani la fel cum nu i-ar înțelege pe extraterestri. În lipsa unor valori comune, împărtășite de Rusia și Statele Unite, valori care s-ar putea găsi doar în cazul unei comunicări reale, inclusiv instituționale, între ruși și americani la diverse și multiple niveluri, nu au rezistat bazele unei relații noi puse de Bush și Putin după 11 septembrie 2001, când s-au înțeles să coopereze în lupta cu terorismul. S-au năruit aceste baze și pentru că cooperarea nu s-a realizat plenar. La un moment dat, dintr-un complex de care nu se pot debarasa, diplomații ruși au hotărât să joace cartea europeană împotriva cele americane. În cazul Irakului, Rusia s-a alăturat francezilor și nemților mai mult de dragul de a se opune americanilor, așa, pur și simplu. Numai că acum Franța și Germania se vor împăca cu Statele Unite, vor reface unitatea transatlantică pentru că relația lor se bazează pe valori comune. Iată de ce Franței și Germaniei le este ușor să se împace acum cu America și la fel de ușor le este să constate că nu au niciun fel de valori comune cu noi, cu Rusia, scrie Gheorghe Iboft în revista Profil și încheie reamintind de relațiile de prietenie stabilite de Bush și Putin în urmă cu 5 ani la întâlnirea de la Ljubljana, când, așa cum recunoștea președintele american, el s-a uitat în ochii lui Putin și a văzut în ei nu doar un suflet înrudit, dar și un prieten. Până în anul 2008, când li se încheie mandatele, Bush și Putin vor continua de rău de bine prietenia, dar și viitorii președinți vor trebui să se privească în ochi și să sperăm că viitorul lider rus va avea o privire la fel de școlită precum cea a lui Putin, scrie revista politică de la Moscova Profil.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ne întoarcem acum în Republica Moldova și la campania electorală. Acum 4 ani, la alegerile din 2001, candidații independenți nu au reușit să strângă la un loc mai mult de 2% din sufragii. Pragul pentru intrarea în Parlament este acum de 3% pentru fiecare independent. Suficient de înalt pentru a-i descuraja în principiu pe acest candidat. Cu toate acestea, numărul lor a crescut. Ce vor, ce-i determină pe independenți să participe la campania electorală? Întrebări pe care le-a pus Vitalie Dogaru.
În istoria parlamentarismului moldovenesc nu a existat până acum niciun caz ca un candidat independent să fie obținut mandatul de deputat în competiție cu formațiunile politice. Toți independenții din Parlament și-au declarat echidistanța politică deja după ce au fost aleși pe listele de partid și au părăsit ulterior fracțiunea. La alegerile parlamentare din 2001, suma totală de voturi acordate tuturor celor 10 candidați independenți abia de a depășit cota de 2%. L-am întrebat pe analistul politic Nicolae Negru cum apreciază el această tenacitate a independenților care iar s-au înscris în cursa electorală.
O parte dintre ei am putea presupune că sunt oameni pur și simplu dornici de popularitate. În alte cazuri am putea presupune că ei fac jocul cuiva. Desigur că sunt unii care vor să-și încerce puterea în politică. Poate că nu au găsit locuri în partide, nu au fost acceptați. Presupun că unii dintre ei sunt oameni foarte raționali.
În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 6 martie s-au înscris 12 candidați independenți. Victor Slivinski are 21 de ani și învață în paralel la două universități din capitală. El spune că a hotărât să candideze independent, deoarece nu a reușit să ajungă pe listele de candidați promovați de către partide.
Un candidat independent, în primul rând, își are poziția sa, își are platforma electorală, își are viziunea sa politică, pe când un candidat din listele electorale, adică cei ce face parte dintr-un partid, deci el se subordonează liderului politic, de fapt, a acestui partid. Deci el realizează, dar nu își poate exprima voința sa, viziunea sa asupra lucrurilor.
Candidații independenți mi-au spus că se confruntă cu dificultăți atunci când încearcă să-și promoveze programele electorale. Spre exemplu, Maia Laguta afirmă că nu are niciun ban în contul electoral. De aceea este nevoită să meargă din curte în curte pentru a se întâlni cu alegătorii.
Dacă toți concurenții electorali ar fi fost în condiții egale, dacă puterea nu ar fi fost uzurpată și dacă mass media nu ar fi sub controlul partidelor și capitaliștilor care le susțin, eu aș fi avut cele mai multe șanse să ajung în Parlament. Și asta o declar cu toată responsabilitatea.
Maia Laguta a declarat postului nostru de radio că participă în actuala campanie electorală pentru a apăra drepturile consumatorilor în lupta cu birocrații și monopoliștii. Alexandru Arsenie, un alt candidat independent, este inginer de profesie și are o societate comercială specializată pe instalarea de utilaje de gazificare. El recunoaște că, deși nu are experiență în activitatea politică, își face planuri mari pentru viitor.
Având în considerație vârsta, cunoștințele acumulate, practica din viață, sunt ferm convins că, lipindu-mă de ceilalți deputații viitori, o să fiu de folos și o să punem eforturi pentru dezvoltarea și prosperarea Republicii Moldova.
Editorialista Alina Radu de la Ziarul de Gardă, publicație care îl susține pe candidatul independent Andrei Ivanțoc, afirmă că reprezintă un candidat deosebit, dat fiind faptul că Ivanțoc mai rămâne în detenție la Tiraspol. Cu toate acestea, participarea lui în alegeri a stârnit mai multe controverse. Alina Radu.
Una, că Andrei a fost plătit ca să candideze și să rupă voturi de la democrație, oferindu-le comuniștilor. Dacă Andrei nu a fost cumpărat de 13 ani, atunci de ce consideră unii că ar putea fi cumpărat acum când i-au rămas zile numărate ca să devină liber? Alt argument ar fi că Andrei a fost foarte bun în luptă și poate nu va face foarte multe în Parlament. Spunem cu fermitate că Andrei, în acești ani de suferință, cunoaște foarte bine problema transnistreană, cunoaște foarte bine problemele legate de drepturile omului.
Potrivit Alinei Radu, dreptul constituțional al candidaților independenți din Republica Moldova este mort din momentul în care Parlamentul a adoptat pentru ei un prag electoral de 3%. Mai mulți experți consideră că, din punct de vedere formal, independenții ar trebui să treacă un prag electoral de 1% din numărul voturilor valabile exprimate. Analistul Nicolae Negru afirmă însă că normele matematice în acest caz nu coincid cu regulile politice.
Dacă coborâm pragul până la 1%, poate cu ușurință să nimerească oricine, atunci nu va fi democrație, nu vom avea parlament în sensul adevărat al cuvântului. Vor putea nimeri persoane mediocre, persoane fără viziune, nimerite acolo pur și simplu că s-au descurcat mai bine în campania electorală.
A fost analistul politic Nicolae Negru. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Să se scadă sau nu pragul de intrare în Parlament. Nu numai pentru independenți, dar pentru partide și coaliții de asemenea. Iată acum o altă opinie decât cea a analistului Nicolae Negru. În interpretarea lui Vitalie Ciobanu, pragul înalt nu face decât să încredească procesul democratic. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Dacă la alegerile din 2001 au participat 17 partide și blocuri electorale și de asemenea 10 candidați independenți, în buletinele de vot ale scrutinului din 2005 vor figura 11 partide și blocuri electorale și respectiv 12 candidați independenți. Constatăm așadar, după 4 ani, o ușoară diminuare a concurențelor electorali, însă numărul lor este încă prea mare pentru o țară prea mică. Ce-i mână în luptă pe candidații fără șanse? Baremul electoral extrem de ridicat, 6% pentru partide și 3% pentru candidații independenți, în fapt zădărnicește exprimarea pluralității punctelor de vedere care există într-o societate atât de atomizată ca cea din Republica Moldova. Bipolaritatea la moldoveni este deocamdată un obiectiv utopic, de aceea, într-o perioadă de formare a deprinderilor democratice, legea ar fi trebuit să permită o cât mai largă reprezentare a opiniilor politice. Ori în Moldova s-a procedat invers. Creșterea pragului de trecere în Parlament a condus la o simplificare a jocului politic, dar nu în favoarea partidelor democratice, ci în beneficiul stângii. Și se pare, în viitoarea legislatură, Moldova tot la mila stângii va rămâne, rugându-se ca orientarea pro-europeană, adoptată în vorbe de Partidul Comunist, să fie menținută. O speranță destul de precară, să recunoaștem, în lipsa unor convingeri autentic democratice în tabăra PCRM. Având în vedere pragul electoral ridicat, există numeroase suspiciuni că apariția unor competitori minori, dar guralivi, va fragmenta voturile principalelor partide din opoziție. Ce caută de pildă în actualele alegeri formațiuni de genul Partidului Țărănesc Creștin și Democrat al lui Nicolae Andronic sau Partidul Dreptății Social-Economice, înșghebat la repezeală pentru uzul generalului Alexei, ambele sortite în mod clar eșecului. Această situație, însă, a fost generată chiar de cei care au promovat în fosta legislatură ideea măririi baremului electoral. Neputând funcționa ca un factor de coagulare din cauza unei societăți mult prea imature politic, acest prag electoral inaccesibil servește fatalmente intereselor puterii, care îl folosește ca pe un instrument eficient de drenare a voturilor dreptei spre propria pușculiță electorală. Candidații independenți au aceeași problemă, fiind în majoritatea lor niște veleitari care încearcă să dobândească o brumă de notorietate, pentru ca după 6 martie să reintre în anonimat, sau pentru a obține drept răsplată vreun post de ambasador, cum le s-a întâmplat unor luptători și luptătoare pentru istoria românilor pe durata mandatului fostului președinte Lucinschi. O figură aparte este Andrei Ivan Țoc, deținutul politic de la Tiraspol, care s-a implicat ca independent în alegeri, cu scopul de a sensibiliza opinia publică. Din păcate pentru el, este greu de crezut că în lipsa unei pledoarii electorale susținute, doar compasiunea oamenilor îi va aduce cele 3% necesare accederii în Parlament și eventual eliberarea din pușcărie. Se poate spune așadar că pragul electoral ridicat îi condamnă din start pe anumiți concurenți solitari, a căror onestitate e în afara dubiilor. Numai că onestitatea singură este insuficientă dacă nu e dublată de luciditate. Exceptând cazul special al lui Andrei Ivan Țoc, ceilalți candidați independenți ar fi trebuit să înțeleagă, dacă sunt cu adevărat valoroși, că participarea lor în alegeri, în actualele condiții draconice, îi va transforma, cu voia sau fără voia lor, în mercenarii ai puterii, deoarece voturile perdanților, cum bine se știe, se redistribuie învingătorilor. Și nu cred zău că cei care se arată azi atât de siguri de victoria lor pe 6 martie ar merita un asemenea bonus nemuncit. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Și cum se votează în Moldova profundă, pe care foarte mulți o invocă și foarte puțin o vizitează? Elena Cioina a fost într-un sat din raionul Sângerei.
Moș Ignat Grabovski este cel mai înietate bărbat din raionul Sângerei. S-a născut în satul Teura Veche și trăiește acolo de 100 de ani. Deși este la o vârstă destul de înaintată, ne-am convins că longevivul are o memorie fenomenală, ține minte în detalii diverse momente din viața lui și este la curent cu tot ce se întâmplă în sat și chiar la Chișinău. Moș Ignat ne-a spus că toată viața a muncit în colhoz și a trăit cum a dat Dumnezeu, dar și în funcție de cine s-a perindat pe la putere. A simțit pe pielea lui ce înseamnă războiul, a suferit împreună cu familia foamea din 46 și a făcut școală la români.
Rușii au luat până ce-a fost la oameni tătostri, pentru armată, ce-a fost răsărit grâu, păpșoi.
Chiar dacă rușii au fost cei care i-au luat tot ce au avut de mâncare în gospodărie, Moș Ignat nu mai este supărat pe ei. Zice că după acea foamete au trăit foarte bine.
Bogății la noi în țară au fost când a fost lui Sovietski vlasti. Așa bogății de mănui și nici n-aș fi în Moldova. Bine era, dar sneguri s-au apucat cu salverii și au schimbat banii și în ziua de ați schimbat. Aici care sunt la conducerea munții și ieși înainte pe ei, au urcat carul din loc de când s-au pus. Dar când era lucin și când era sneguri, era sărășii că te-o am de zis și mai mult. Nu plăte pensia, nu plăte salarii la învățători, la medici.
Pensia o primește la timp, doar că ajunge numai pentru medicamente. Fica lui Moș Ignat, Eugenia, care acum are 76 de ani, ne-a spus că sunt nevoiți să se pregătească de iarnă anul împrejur. Moș Ignat Grabovski a sfătuit pe politicieni să se gândească mai întâi la oameni. Am încercat să aflăm și părerile altor locuitori de la Teura Veche referitoare la cursa electorală din acest an. Iată ce spune Eugenia Păduraru, pensionară.
Văd pe televizor fiecare sare, cum iese, te-ți spun, că noi așa i-am face, noi așa i-am dat. Pe oroni n-auzi să iasă, n-am auzit niciodată până la alegeri. Și atunci așa mă, niciodată n-am auzit să spui că așa îmi face, oare așa, nu mai ești la îmi spun.
Tinerii sunt însă de altă părere.
Eu nu voi vota, nu are rost. Ne promit atâtea și apoi nu-s de niciun folos. Majorările de pensii și salarii pe care le fac acum comuniștii ar fi fost binevenite acum 4 ani. Nu am încredere în nimeni, mai ales după ce Snegur și Lucinski au distrus tot. Cred că o să votez pentru social-democrați. Comuniștii nu au făcut nimic din ceea ce au promis. Uitați-vă, conflictul transnistrian, cum a fost, așa și-a rămas. Au promis să îmbunătățească relațiile cu Ucraina, Rusia și România și din nou nimic. Toate promisiunile au rămas pe hârtie. PSDM-ul ne-a promis o Moldovă integră, relații bune cu Ucraina, Rusia și cu țările europene, integrarea în Uniunea Europeană. Asta este ceea ce îmi place la ei.
Pentru gaz nu avem bani, pentru lumină nici atât. La ce ne trebuie ei? Suntem nemulțumiți. Vrem ca viitorii parlamentari să facă în sfârșit ceva pentru tineri. Vorbesc toți despre integrarea în Europa. Nu înțelegem noi ce înseamnă această integrare. Eu, de exemplu, nu știu la ce îmi va ajuta. Să dea Dumnezeu să îndeplinească măcar ceva din ceea ce promit toți, dar oamenii din sate parcă ar fi a nimănui. Ia dacă uși să încep lucrările de câmp, cum să muncească acești oameni pământul dacă nu au nici măcar câte un cal? De unde să ia atâția bani? Dar pentru oamenii din sat asta e cea mai dureroasă problemă. Acum vin și ne promit, dar după alegeri sunt sigură că vor uita drumul spre aceste sate, cum este al nostru departe de raion. Vor uita și că acești oameni au votat pentru ei. La Teura Veche locuiesc în jur de 900 de oameni, potrivit ultimului recensământ. Majoritatea locuitorilor sunt de origine ucraineană. Ca și în multe alte sate din Moldova, cei tineri, în mare parte, sunt plecați la muncă în străinătate. Astfel încât pe străzi poți întâlni mergând agale câte un moș sau o mătușă, creându-se impresia că satul a îmbătrânit și el.
Se simt înșelați în așteptări, se simt trădați. Nu în dragoste, ci în politică. Adevărații comuniști și scriitorii care cu aproape 2 ani în urmă se lăsau ademeniți să se implice în politică, fie ea și culturală, au un punct comun. Președintele Voronin este cel care le-a înșelat așteptările și le-a trădat idealurile. Valeriu Cațir se uită la dezamăgiții anului 2005.
Adevărații comuniști, sau mai exact cei care pretind că ar fi rămas fideli principiilor leniniste, se declară extrem de dezamăgiți de prestația liderilor actualului partid de guvernământ, pe care îi cataloghează drept renegați. Grupul de inițiativă, care încearcă deja de peste un an să reanimeze un partid comunist diferit de cel al președintelui Voronin, a convocat săptămâna trecută un congres de alternativă. Cei aproximativ 420 de delegați la acest congres, dintre care peste 200 mai erau încă, potrivit organizatorilor, înscriși în PCRM, i-au chemat pe tovarășii lor să părăsească rândurile partidului de guvernământ pentru a se alătura partidului comunist de tip leninist. În conferința de presă convocată azi, pentru a prezenta rezultatele acestui congres, Igor Kucher, secretarul executiv al Comitetului Central al Adevăraților Comuniști, a declarat: noi încercăm să facem o deosebire între conducerea partidului de guvernământ și comuniștii de rând. Cu aceștia nu avem nimic de împărțit, avem aceleași convingeri. Dar scopul nostru este să îi ajutăm pe tovarășii noștri să înțeleagă cine și ce reprezintă, pentru ca ei să nu comită o greșeală fatală, care ar putea duce la distrugerea mișcării comuniste. Nemulțumiți de președintele Vladimir Voronin și partidul pe care îl conduce s-au arătat astăzi nu numai comuniștii de modă veche. Unul dintre fondatorii Uniunii Scriitorilor Nistru, Constantin Munteanu, a făcut tot într-o conferință de presă unele dezvăluiri cu privire la crearea acestei uniuni, ce fusese concepută ca o organizație de alternativă ce ar fi trebuit să lupte cu Uniunea Scriitorilor, acuzată de președintele Voronin de partizanat politic și opțiuni naționaliste. Constantin Munteanu:
ce s-a întâmplat în fond? S-a creat un ONG susținută parțial de la începuturi de conducere. Acum ne dăm seama că este o creat nu ca să dezvolte, să ducă și să-i facă la revedere, să-i spună în finală șaslivă o plavăne. Nu, eu fost creată la moment ca o organizație antiromânească. Special lovitură la moment trebuia atunci distrusă limba română.
Munteanu a recunoscut că a făcut unele concesii în favoarea partidului de guvernământ, în schimbul promisiunii liderilor acestuia de a susține dezinteresat activitatea noii uniuni. Promisiune neîndeplinită, motiv pentru care el, Constantin Munteanu, își regretă acțiunile.
Îmi pare rău, sigur că am călcat pe mulți trechini. Ni jele, chiar sunt o milă, ni rușine. Ni jele, zicem voi, cesnă. Ni rușine să dau cu omul ochii, să mă întâlnesc, zic bună ziua. Nu știu, când să-l văd, nu știu, spug înapoi într-o hudiță.
Solicitat să comenteze declarațiile lui Constantin Munteanu, președintele Voronin a declarat doar că...
Dacă așa, pierd prietenii și nu știu, sunt la curent.
Președintele Voronin a insistat că este președintele tuturor cetățenilor țării și nu poate avea simpatii pentru careva organizații obștești. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Săptămânal Literatura și Amădar, la în Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine ne informează că președintele Voronin, premierul Tarlev și președintele Parlamentului Ostapciuc au participat la cea de-a 10-a aniversare a creierii Curții Constituționale a Republicii Moldova. Tot în Moldova Suverană de mâine citiți mesajul de felicitare adresat de președintele Voronin președintelui Ucrainei Victor Iușenko cu ocazia zilei de naștere. Săptămânalul Chișinovski Obozrevatel, ediția de joi, inserează un interviu cu Vitali Mrug, directorul general al Administrației de Stat a Aviației Civile, care oferă niște explicații legate de concedierea conducerii de stat a companiei de stat Air Moldova. Tot în Chișinovski Obozrevatel, de mâine conducătorii unor întreprinderi vinicole comentează intenția Dumei de Stat a Rusiei de a introduce sancțiuni împotriva Moldovei și posibilele consecințe ale acestora. Temele principale din săptămânalul Gazeta Orașului, ediția de joi, sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Un articol despre cum va arăta Chișinăul peste 10 ani, un articol despre planul general al capitalei. Un alt subiect de discuție este impozitul pe imobil, de 6-7 ori mai mare. Un articol strigător la cer este despre calitatea proastă a apelor din fântânile și izvoarele municipiului, care provoacă numeroase boli ale tractului intestinal. Apele freatice sunt practic otrăvite din cauza că lipsesc sau sunt avariate sursele centralizate de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare.
A fost redactorul șef al săptămânalului Gazeta Orașului, Sergiu Afanasiu. În săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, puteți citi mâine un articol intitulat Afacerile președinților, Casa de pe Stradela Banilor. Nici pe timpul președintelui Snegur, nici pe timpul lui Lucinski, nici actualmente, în epoca Voronin, cetățenii nu au acces la informații veridice despre averile, afacerile și conturile în bănci, inclusiv în cele străine, deținute de președinți și de familiile lor, scrie Ziarul de Gardă. Chiar dacă în societatea noastră e insuficientă transparența, arhivele păstrează documentele ce dezvăluie adevărul despre afacerile președinților, scrie Ziarul de Gardă. Tot din Ziarul de Gardă aflăm că în Republica Moldova sunt mai mulți miniștri decât în Statele Unite ale Americii și în Federația Rusă. Înlesnirile și privilegiile pentru un singur ministru depășesc suma de 250.000 lei. Iată încă două titluri din aceeași publicație. Doi grăniceri au fost arestați pentru că au încercat să strice legile vămii. Președinții României, Moldovei și Rusiei au primit scrisoarea deținutului politic de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc. Săptămânalul Accente Libere ne propune un interviu cu istoricul francez Jean Nuzil, autorul cărții Moldova, istoria tragică a unei regiuni europene. Tot acolo găsim însă și un articol semnat de Vasile State, doctor habilitat în științe istorice, care nu este de acord cu unele idei ale istoricului francez. Vasile State scrie, bună oară, că citez, dacă așa și închipuie președintele Comitetului European de Istorie și Strategie Balcanică, evoluarea istoriei Moldovei, dacă așa vede el, numai prin ochelarii ideologiei românești, relațiile dintre statele din această zonă de impact a Europei, situația de-a dreptul alarmantă, chiar periculoasă, citat încheiat. Tot în Accente Libere de mâine puteți citi un articol intitulat Viață în căruciorul cu rotile. A fi persoană cu handicap în societatea noastră înseamnă a nu te bucura de niciun drept și a fi izolat de restul lumii, scrie Accente Libere. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cum ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre Ora Moldovei, vrem să vă reamintim numărul de telefon gratis la care ne puteți suna pentru a pune întrebări politicienilor și analiștilor Europei Libere. Numărul de telefon este 0800 222 0733, iar răspunsurile în emisiunile Ora Moldovei și sâmbăta în La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar acum, prezentatorii acestei emisiuni, Ilana Giurchescu
și Vitalie Condrațchi,
vă mulțumesc pentru atenție și vă spun noapte bună!